My dear brothers and sisters,
mani dārgie brāļi un māsas, es esmu lūdzis pēc spēka, lai palīdzētu jums jūsu personīgajos laimes meklējumos. Kaut arī daži varbūt jau tagad jūtas pietiekami laimīgi, es esmu pārliecināts, ka neviens nenoraidītu vēl lielākas laimes piedāvājumu. Ik viens dedzīgi vēlētos iegūt nezuidošas laimes garantiju. Un tieši to debesu Tēvs, viņa mīļotais dēls Jēzus Kristus un Svētais Gars ir piedāvājuši ikvienam debesu Tēva bērnam, kurš dzīvo, dzīvos vai jebkad ir dzīvojis šajā pasaulē. Šo piedāvājumu dažkārt dēvē par laimes ieceri. Šādi to dēvēja pravieta Salma, mācot savu dēlu, kurš bija iestidzis grēka izraisītajās ciešanās. Alma zināja, ka ļaundarība nekad nenesīs laimi ne viņa dēlam, ne kādam citam no debesu Tēva bērniem. Viņš mācīja savam dēlam, ka vienīgais ceļš uz laimi ir pieaugšana svētumā. Viņš izskaidroja, ka mēs varam iemantot lielāku svētumu caur Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu, kas mūs attīra un pilnveido. Vienīgi caur ticību Jēzum Kristum, nepārtrauktu grēku nožēlošanu un derību ievērošanu, mēs varam pretendēt uz nezūdošu laimi, kuru mēs tik dedzīgi vēlamies iemantot un nezaudēt. Šodien es lūdzu par to, kaut es spētu palīdzēt jums saprast, ka lielāka laime ir iegūstama caur lielāku personīgo svētumu, lai jūs varētu rīkoties saskaņā ar šo pārliecību. Pēc tam es dalīšos savās personīgajās atziņās par to, ko mēs varam darīt, lai kļūtu arvien lielāka svētuma dāvanas cienīgi. Svētie raksti māca, ka visa cita starpā mēs varam tikt iesvētīti, jeb kļūt svētāki, īstenojot ticību Kristum, izrādot savu paklausību, nožēlojot grēkus, ziedojot Kristus labā, saņemot svētos priekšaksus un ievērojot ar viņu noslēgtās derības. Pretendēšana uz svētumu dāvanu prasa pazemību, lēnprātību un pacietību. Vienu no tiem brīžiem, kad es esmu vēlējies kļūt svētāks, es esmu pieredzējis Salt Lake City's templī, tolaik es ienācu templī pašu pirmo reizi, un man nekas daudz nebija paskaidrots par to, ko es varētu sagaidīt. Es biju redzējis uz šīs ēkas vārdus, svēts tam kungam un tā kunga nams. Mani bija pārņēmušas jūsmīgas gaidas, taču es prātoju, vai maz es esmu gatavs tur ieiet. Iejot templī, man pa priekšu gāja mana māte un tēvs. Mums tika lūgts parādīt savas rekomendācijas, kas apliecināja mūsu cienīgumu. Mani vecāki pazina vīru pie rekomendāciju galda. Tā nu viņi brīdi pakavējās, lai ar viņu parunātos. Es viens pats devos iekšā, plašajā telpā, kur viss bija mirdzoši balts. Es palūkojos griestos, kas slējās tik augstu, ka manam skatam šķita paveramies debesis. Tobrīd mani pārņēma skaidri izjūta, ka es esmu te jau bijis. Bet tad es izdzirdēju kādu ļoti maigu balsi, kas nebija manējā. Tā maigi izrunāja šādus vārdus. Tu nekad vēl neesi šeit bijis. Tu atceries laiku pirms savas piedzimšanas. Tu atradies svētā vietā, kas līdzinās šai. Tu juti, ka vietā, kur tu stāvi, tūliņ ieradīsies glābējs, un tu jūties laimīgs, jo dedzīgi vēlējies viņu satikt. Šī pieredze, ko es guvu Salt Lake City's templī, ilga tikai īsu brīdi, taču atmiņas par to joprojām dāvā man mieru, prieku un klusas laimes izjūtu. Todien es iemācījos to, kas man daudzkārt ir ticis apsiprināts. Svētais gars runā klusā, rāmā, balsī. Es varu to saklausīt tad, ja manā sirdī ir vieta garīgumam. Tas dāvā laimes izjūtu un pārliecību, ka es kļūstu svētāks. Un tas allaž dāvā man to laimi, ko es izjūtu savos pirmajos mirkļos Dieva templī. Jūs jau paši esat pieredzējuši un citu cilvēku dzīvē novērojuši to laimes brīnumu, ko dāvā pieaugošs svētums. Pēdējo nedēļu laikā es esmu pabijis pie tādu cilvēku gultas, kuri var lūkoties nāvē ar pilnīgu ticību glābējam un priekpilnu sejas izteiksmi. Viens no tiem bija kāds vīrs, ap kuru bija pulcējušies viņa ģimenes locekļi. Kad mēs ar dēlu ieradāmies, viņš klusi sarunājās ar savu sievu. Es biju pazinis viņus jau daudzus gadus. Es biju redzējis, kā viņu dzīvē un viņu ģimenes locekļu dzīvē darbojas Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana. Viņi visi kopā bija izlēmuši pārtraukt terapiju, kas uzturēja viņu pie dzīvības. Runājot ar viņu, mūs pārņēma mierpilnas izjūtas. Viņš smaidot pauda savu pateicību par evaņģēliju un tā attīrošo iespaidu uz viņu un viņa mīļo ģimeni. Viņš runāja par priekpilnajiem gadiem, ko bija pavadījis kalpojot templī. Pēc šī vīra lūguma mans dēls iesvaidīja viņa galvu ar iesvētīto eļļu. Es apstiprināju šo iesvaidījumu. To darot, mani pārņēma skaidra atskārsme, ka viņš drīzumā tiksies ar savu glābēju vaigu vaigā. Es apsolīju viņam, ka viņš jutīsies laimīgs, sajūtot glābēju mīlestību un atzinību. Mums aizjot, viņš mums sirsnīgi uzsmaidīja. Pēdējie vārdi, ko viņš man teica, bija: pasaki Keitijai, ka es viņu mīlu. Mana sieva Keitlīna daudzu gadu garumā bija mudinājusi viņa ģimenes locekļus vairākās paudzēs atsaukties glābēja aicinājumam un nākt pie viņa, slēdzot un ievērot svētās derības, lai pretendētu uz tādējādi iegūstamo laimi. Pēc dažām stundām viņš nomira. Dažas nedēļas pēc viņa aiziešanas viņa atraitne atnesa mums ar sievu dāvanu. Sarunoties ar mums, viņa smaidīja. Viņa sirsnīgi atklāja: es gaidīju, ka jutīšos noskumusi un vientuļa, taču es jūtos tik laimīga. Kā jums šķiet, vai tas ir normāli? Zinot, cik ļoti viņa mīlēja savu vīru un ka viņi abi bija iepazinuši un iemīlējuši to kungu un kalpojuši viņam, es pateicu, ka viņa jūtas laimīga tādēļ, ka ir iemantojusi absolūto dāvanu, jo pateicoties savai uzticīgai kalpošanai, viņa ir padarīta svētāka. Viņa svētums bija padarījis viņu šīs laimes cienīgu. Daži, kas šodien manī klausās, iespējams prāto, kādēļ gan es nejūtos tik laimīgs un nejūto mieru, kas ir absolīts tiem, kuri ir bijuši uzticīgi. Es esmu uzticīgi gājis cauri briesmīgām likstām, taču nejūtos laimīgs. Ar šo pārbaudījumu saskārās pat pravietis Joseph Smith. Viņš lūdza pēc atvieglojuma, kad bija ieslodzīts Libertī cietumā Misūrī. Viņš bija bijis uzticīgs tam kungam. Viņš bija pieaudzis svētumā. Tomēr šķita, ka laime viņam tiek liekta. Tas kungs mācīja viņam par pacietību, kas mums visiem kādu brīdi un iespējams pat ilgu laiku būs nepieciešama mūsu laicīgajos pārbaudījumos. te būs tā kunga vēstījums savam uzticīgajam ciešanu pārņemtajam pravietim. Un ja tu tiks iemest bedrē, jeb slepkavu rokās, un tev tiks piespriests nāves spriedums, ja tu tiksi iemest dziļumos, ja bangojošā jūra darbosies pret tevi, ja negantie vēji kļūs par tavu ienaidnieku, ja debesis satumsīs un visi elementi apvienosies, lai nosprostotu ceļu, un visbeidzot, ja elle plaši atvērs savu muti pēc tevis, zini, mans dēls, ka tas viss dos tev pieredzi un nāks tev par labu. Cilvēka dēls pazemojās zem tā visa, vai tu esi dižāks nekā viņš? Tādēļ turies uz sava ceļa, un priestarība paliks ar tevi, jo viņu robežas ir noteiktas un nevar tikt pārkāptas. Tavas dienas ir zināmas, un tavu gadu nekļūs mazāk. Tādēļ nebīsties no tā, ko cilvēks var izdarīt, jo Dievs būs ar tevi mūžīgi mūžos. Tā ir tā pati mācība, ko tas kungs atklāja Ījābam, kurš samaksāja augstu cenu par to, lai ļautu izpirkšanai padarīt sevi svētāku. Mēs zinām, ka Ījābs bija svēts, jo tiekam iepazīstināt ar viņu šādi. Uca zemē mita kāds vīrs vārdā Ījābs. Šis vīrs bija sirds skaidrs un taisns, jo viņš bijās Dieva un vairījās no ļauna. Ījābs zaudēja savu bagātību, savu ģimeni un pat savu veselību. Varbūt jūs atceraties, ka Ījābs šaubījās par to, vai šis lielākais svētums, kas iegūts caur smagām likstām, ir padarījis viņu lielākas laimes cienīgu. Ījābam šķita, ka šis vēstījums ir nesis vienīgi postu, ka šis svētums ir nesis vienīgi postu, taču tas kungs atklāja Ījābam to pašu pamācošo vēstījumu, ko Džozefam Smitam viņš ļāva Ījābam paraudzīties uz savu sirdi plosošo situāciju ar gara acīm. Viņš teica, celies apjos kā varonīgs cīnītājs savus gurnus, jo es tev jautāšu, bet tu man atbildi. Kur tu biji tolaik, kad es zemi veidoju? Pasaki to, ja tev ir tāds gudrs prāts. Kas ir noteicis tās samērus? Tu laikam to zini, vai kas pāri tā ir izstiepis mērauklu? Iekš kā iegremdēti tās pamatbalsti? Vai kas ir licis tā stūrakmeni, kad visas rīta zvaigznes kopā dziedāja un visi Dieva dēli gavilēja? Kad Ījābs bija nožālojis to, ka ir dēvējis Dievu par netaisnu, viņam tika ļauts palūkoties uz savām likstām ar garīgāku un svētāku skatījumu. Viņš bija nožālojis grēkus. Un Ījābs atbildēja tam kungam un sacīja, es zinu, ka tu visu spēji, un tev nav nekāds nodoms neizpildāms. Kas tad ir bijis tas, kas bez zināšanām aptumšojas Dieva padomu? Es esmu runājis, bet man nebija pareizes izpratnes par lietām. Tās man bija pārāk brīnišķīgas parādības, un tās izprast man nebija iespējams. Ak, klausi lūdzams mani! Jo es gribu runāt, es gribu tevi jautāt. Tu atbildi man un pamāci mani. Līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi. Tagad arī manas acis tevi skatījusi. Tāpēc atzīstu sevi par vainīgu un nožēloju savu rīcību, būdams gatavs sēdēt pīšos un pelnos. Pēc tam, kad Ījābs bija nožēlojis grēkus un tādējādi kļūst svētāks, tas kungs svētīja viņu, dāvājot viņam daudz vairāk, nekā viņš bija zaudējis. Taču iespējams, pat lielākā no Ījāba svētībām bija tas, ka caur savām likstām un grēku nožēlošanu viņš bija pieaudzis svētumā. Viņš bija gatavs lielākai laimei tajās dienās, kas tam vēl bija atvēlētas. Lielāku svētumu nevar iemantot vienkārši lūdzot pēc tā. To var iegūt darot to, kas ir nepieciešams, lai Dievs varētu mūs mainīt. Prezidents Rasels Nelsons ir devis man šķiet labāko ieteikumu tam, kā virzīties uz priekšu par derību ceļu pretī lielākam svētumam. Viņš norāda šo ceļu mudinādams, izmantojot šo ikdienas grēku nožēlošanas stiprināšo spēku, ar katru dienu rīkojoties nedaudz labāk un kļūsot labāki. Izvēlieties nožēlot grēkus. Mēs izvēlamies mainīties. Mēs ļaujam, lai glābējs pārveido mūs par tik labiem cilvēkiem, cik tas mums katram iespējams. Mēs izvēlamies garīgi augt un iemantot prieku. Izpirkšanas prieku viņā. Izvēloties nožēlot grēkus, mēs izvēlamies kļūt līdzīgāki Jēzum Kristum. Prezidents Nelsons turpina, iedrošinādams mūsu centienos kļūt svētākiem sakot. Tas kungs negaida no mums pilnību jau šobrīd, taču viņš sagaida, ka mēs kļūsim arvien šķīstāki. Ikdienas grēku nožēlošana ir ceļš uz šķīstību. Kādā senākā konferences uzrunā arī prezidents Dalins Oaks ir palīdzējis man daudz skaidrāk saskatīt to, kā mēs pieaugam svētumā un to, kā mēs varam zināt, vai mēs tam tuvināmies. Viņš ir teicis, kā lai mēs iemantojam garīgumu, kā lai mēs iemantojam to svētuma līmeni, kurā mēs varam baudīt pastāvīgu svētā gara sadraudzību, kā mēs varam iemācīties saredzēt un izvērtēt pasaulīgās norises mūžības skatījumā. Prezidents Augs atbild uz to mudinādams izrādīt stiprāku ticību Jēzum Kristum, mūsu mīlošajam glābējam. Tā vedina mūs ikdienu tiekties pēc piedošanas un atcerēties par viņu, ievērojot viņa baušļus. Šo stiprāko ticību Jēzum Kristum var iegūt ikdienu baudot viņa vārdus. Garīgajā dziesmā Kungs māci ikdienu tiek ieteikts kāds veids, kā lūgt pēc palīdzības, lai pieaugtu svētumā. Tās autors gudri norāda, ka tas svētums, pēc kura mēs tiecamies, ir mīlošā Dieva dāvana, kas tiek dota ar laiku, kad mēs paši esam izdarījuši visu, ko spējam. Jūs iespējams atcerieties pēdējo pantu. Kungs šķīstam un tīram man palīdzi kļūt, lai dvēsele ilgas pēc debesīm jūt. Lai mūžīgo dzīvi reiz iegūstu sev, kļūt svētākam māci un līdzīgam tev. Lai kādi būtu mūsu personīgi apstākļi, lai kur mēs atrastos mūsu derību ceļā uz mājām, kaut mūsu lūkšanas pēc lielāka svētuma tiktu atbildētas. Es zinu, ka mūsu lūgumam tiekot apmierinātam, mēs kļūsim laimīgāki. Iespējams, tas notiks palēnām, taču tas notiks. Šo palīdzību man ir devis mūsu mīlošais debesu tēvs un viņa mīļotais dēls Jēzus Kristus. Es liecinu, ka Joseph Smith ir Dieva pravietis, ka prezidents Russells Nelsons ir mūsu mūsdienu pravietis. Dievs tēvs dzīvo un mīl mūs. Viņš vēlas, lai mēs atgrieztos mājās pie viņa ar savām ģimenēm. Mūsu mīlošais glābējs aicina, lai šajā ceļā mēs sekotu viņam. Viņi ir šo ceļu sagatavojuši. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.